Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başarılıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
yox, sən təhqirə
çıxırsan. Mən
səndən getmirəm, mən
subyektiv deyirəm.
Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən sonra proqramında Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzləşdiyi yeni problemləri müzakirə edəcəyik. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımızdır. AXCP-nin bugün qərargahından çıxardıblar. Bundan əvvəl AXCP qərargahında müəmmalı bir partlayış baş verib, bundan da əvvəl bir neçə üzvünü həbs ediblər. Bütün bu hadisələr arasında əlaqə görürmü partiya sədri Əli Kərimli və bu sınaqlardan partiya necə çıxacaq? Bu barədə olacaq suallarımız ona. Saat 6 xəbərlərindən sonra Sovetski düyününü müzakirə edəcək. Hökumət bu düyünü necə çözməyə çalışır? Ümumiyyətlə, çözməyə çalışırmı? Sakinlərin mövqi necədir və sakinlər icma birliyini qoruyub saxlaya biləcəklərmi? Sovetski sakini Ədib Kazımov və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovla söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər, və biz studiyadakı qonağımızı salamlayırıq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli bəy, bir neçə gün əvvəl partiyanın bir neçə üzvü, o cümlədən qərargahın komendantı həbs olundu. Bunun ardınca dünən səhər saatlarında bir partlayış baş verdi və bugün partiya qərargahdan çıxarıldı. Nə baş verdiyini bildiyinizə əminsiniz ümumiyyətlə?
İndi daha əminəm.
İndi daha əminsiniz.
Bəli, çünki əvvəlcədən hiss eləyirdim ki, Azərbaycan hökuməti çox dözməyəcək bizim normal fəaliyyət göstərməyimizə. Bunu hardasa gözləyirdim. Sonra biz Xocalını anma günü, əslində oradan başladı proses. Xocalını anma günü Milli Şura olaraq, Xalq Cəbhəsi olaraq kifayət qədər izdihamlı şəkildə getdi ziyarətə və orada bizim gənclərimiz Qarabağ bizimdir, bizim olacaq, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz kimi şüarlar səsləndirəndə kimlərsə çox həyəcanlandı, acıqlandılar, çox maraqlıdır. Bu şüarlar Azərbaycanda hakimiyyəti, sən demə, qıcıqlandırırmış, narahat eləyirmiş və o zaman üstümüzə polis göndərdilər. Onda da mən gördüm ki, konfliktin yeni mərhələsi başladı. Ardınca sizin dediyiniz kimi həbslər, partlayış. Partlayış baş verəndə mən hiss elədim, bildim ki, bu öz başına deyil. Amma sonra biz mülkiyyətçi ilə əlaqə saxladıq, o bizim hissiyatımızı təsdiq elədi, dedi ki, onun neçə müddətdir hədəliyirlərmiş. Məhz hədəliyirlərmiş ki, əgər binanı Xalq Cəbhəsinə icarə verməkdən imtina etməsəm, bina ya partlayacaq, ya yanacaq. Biz də bu barədə mətbuata məlumat verdik. Bu gün isə hökumətin də reaksiyaları, mülkiyyətçinin də addımları bütün sual işarələrinin qarşısına nöqtə qoydu. Hökumət səhər tezdən Hövülnək çox tələsiz şəkildə sərəncamla gəldi ki, təcili bina sökülməlidir. Biz bütün mətbuatı çağırmışdıq. Partlayışın gücü aşağı olmuşdu zirzəmdəki partlayışın. Heç bir sütunlar, divarlar çatlamamışdı. Yalnız, belə deyək ki, cari təmirə zərər gətirən hadisələr baş vermişdi, xüsusən bizim ofisdə. Amma buna baxmayaraq təcili bugün ölkədə, baxın, qəzalı binaların üzərinə milyonlarla manatlıq demək, fasad daşları vurub, onları bəziyirlər. Amma bugün heç bir qəzalı olmayan binanı dirəniblər ki, bugün sökülməlidir, mütləq. Bu saatin içində, səhər saat 9-dan indiyə qədər cəbhəçilər orada bu danışıqları uzadıblar ki, mülkiyyətçi gəlib çatsın. Mülkiyyətçi gəlib çatıb, artıq mən bura gələndə məlumat verdilər ki, demək, Azərbəy bu obyektin sahibi orada gəlib jurnalistlərə sidilər paylayıb və o deyib ki, onu hökumət nümayəndələri hədələyirdilər, o telefon danışıqlarını yazıb və həmin o telefon danışıqlarının materiallarını jurnalistlərə paylayıb, indi yəqin ki, yaxın saatlarda digər mətbuat orqanlarında, elə sizdə də yəqin ki, o materiallar olacaq, bilmirəm, bəlkə də çatdırarsınız, elə efir boyu ola bilər.
Hər halda cəhd eləyəcəyik, amma Əli bəy, bir sual, əslində bu binanın, bu qərargahın mülkiyyətçisi ilə bağlı müəyyən yazılar getmişdi mətbuatda. Hələ bu binada sizdən əvvəl Açıq Cəmiyyət Partiyası yerləşdiyi zaman. Ki, bu binanın mülkiyyətçisinin hökumətə hansısa yaxınlığı var və belə bir söhbətlər gəzirdi. Və siz bu qərargahı alanda da bu şübhələr yenidən gəzirdi. Bilmirəm, mətbuata çıxdı ya, çıxmadı, amma kulvarlarda danışılırdı. Kimdir mülkiyyətçi? Ümumiyyətlə, var mı əlaqəsi həqiqətən hökumətlə?
Bilirsiniz, mən Azər Əskərova, o mülkiyyətçi Azər Əskərovdur. Demək, bir dəfə görüşmüşəm, biz deməli binanı təhvil olan zaman. Minnətdarlıq eləyirəm. Çünki o bir tərəfdən vətəndaşlıq mövqeyi göstərib, vaxtında bu binanı bizə icarəyə verib. Hal-hazırda da ona olan bütün hədələmələri, hələ üstəlik iddia eləyir ki, bunun audio yazıları da var, hamısını yazıb ictimaiyyətə təqdim eləyir. Bu necə hökumətin adamı ola bilər? Bilirsiniz, bizim Azərbaycan cəmiyyəti həddindən artıq çox bu həddindən artıq belə deyə şübhə ilə yanaşır hər şeyə.
Konspirasiya
bəli, bəli, bəli, çox meyillikdə. Kurtlar vadisinə çox baxırlar. o nəyin nəticəsidirsə, demək həddindən artıq xamiyə şübhə ilə yanaşırlar. Ola bilsin ki, qardaşı vəzifədə işləyib, səhv eləmirəm, Çelik Kömürlük Komitəsində işləyib, vəzifədə bununla əlaqələndirirlər, amma fakt ortada var ki, bu adam hökuməti ifşa eləyir. Və mən hesab edirəm ki, həm də bu adamın prinsipial mövqeyinə görə faktiki hökumətin bizə qarşı qurduğu bu oyun tam mənasız oldu. Bilirsiniz, bizi onsuz da bu hökumət məhkəmədən qorxmur, qanundan qorxmur. Deyir, qanun da mənə, məhkəmə də mənə. Yəni prinsip etibarilə 2005-ci ildə olduğu kimi gəlib Xəqanı 33-dən çıxartdığı kimi çıxardardı da. İndi bu dəfə öz aləmlərində cüya texnologiya tətbiq elədilər. Bizi Xalq Cəbhəsinin müxalifəti oradan özləri çıxarmırlar. Elə situasiya yaradırlar ki, biz situasiyanın nəticəsində çıxırıq. Daha pis alındı axı. İndi məlum oldu ki, bunlar əslində biz oradan çıxarmaqdan ötürü cinayət törədiblər. Binanı partladıblar. Niyə artıq əminliklə deyirəm partladıblar? Çünki əvvəlcədən hədələyiblər ki, çıxarmasaz Xalq Cəbhəsini oradan partladacağıq, yandıracağıq. Və ən dəhşətlisi budur ki, orada demək olar ki, hər gün növbətçi cəbhəçilər qalırdılar. Və həmin partlayış olan gündə 2 nəfər gənc orada qalmışdı. Və yanğın söndürənləri filanı onlar çağırıblar ora. Deməli, əgər biraz baratı çox eləsəydilər, partlayıcının gücü çox olsaydı, təsəvvür edin, bu faciə ola bilərdi. Bunlar görün, necə dəhşətli bir işlər görürlər ki, öz rəqiblərini ofis şəraitindən məhrum eləsinlər. Və indi tam da ifşa olunublar. Artıq bilinir ki, bu işin hamısı məhz Xalq Cəbhəsini ofissiz qoymaqdan ötürüdür və burada Azər Əsgərovun prinsipial mövqeyi heç də axırıncı arqument deyil və mən ona görə ona minnətdarlıq bildirdim ki, o başına gələnləri danışdı.
Və Azər Əsgərov mülkiyyətçidir, o bu situasiyada həm də mülkiyyətindən məhrum olur.
Bəli.
Yəni təkcə siz qərargahınızdan məhrum olmursunuz, o da mülkiyyətindən məhrum.
Bəli, düzdür. İndi onu belə deyək də, bütün başqa azərbaycanlı mülkiyyətindən məhrum olunmuşlar kimi Azər Əsgərova da hökumətin müəyyənləşdirdiyi qiymətlərindən kompensasiya veriləcək. Necə qış bulvarı ərazisində yaşayan sakinlərə, necə Sovetsk sakinlərinə sərəncamın ikinci hissəsində, çünki cəbhəçilər oradan bu gün çıxmırdılar, sərəncam tələb eləyirdilər və sərəncam təqdim olundu və sərəncamın ikinci hissəsində göstərilir ki, deməli hökumətin müəyyənləşdirdiyi qiymət əsasında kvadrat metrlərinə uyğun olaraq mülkiyyətçiyə kompensasiya ödəniləcək. Yəni tamamilə hər şey itirdi demək olmaz, amma əlbəttə ki, adama çox böyük ziyan vuruldu. Əlbəttə ki, onun bazar qiyməti kompensasiya olunmayacaq.
Və bu səhv etmirəmsə 5-ci belə hadisədir Xalq Cəbhəsi partiyası.
Xədicə xanım, deməli bu sosial şəbəkələrdə geniş yayılıb, gənclər yayıblar. 5-ci Xalq Cəbhəsinin Əliyevlər vaxtıdır. Amma ümumi Xalq Cəbhəsinin 8-ci dəfə başına gəlir. Çünki 3 dəfədə bəli, 3 dəfə Əliyevlərə qədər biz qərargahdan məhrum olmuşuq, 5 dəfə Əliyevlərin dövründə qərargahdan məhrum olmuşuq. Bundan əvvəlki 2011-ci ildə olub, heç orada biz oturmağa imkan tapmamışıq. Elə təzəcə müqavilə bağlamışdıq, xırda təmir işləri aparırdıq. Xəbər tutan kimi ki, bunu biz götürmüşük, gəliblər, deməli oranı qaynaq eləyiblər. Bu gün də o qaynaq durur və mülkiyyətçiyə imkan vermirlər ki, yaxşı biz oranı artıq istifadə eləyəsi ola bilmədikdə heç olmasa başqası istifadə eləsin ona da imkan vermirlər.
Və nəcəb bu dəfə bu qədər gözlədilər?
Təsəvvür eləyirsiniz, biz ora köçəndən artıq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hökumətini və onun Xalq Cəbhəsinə müxalifətə, real müxalifətə münasibəti nə qədər bilir ki, hər dəfə bizimlə gəlib görüşən adamlar, bizi qərargaha görə təbrik eləyən adamlar zarafatla da olsa gedəndə soruşurdular ki, sizcə nə qədər otura biləcəksiniz burada? Mən də çətinlik çəkirdim cavab verməyə. Əvvəl cavanlar biraz sevinəcək gəldilər ki, demək, deyəsən qaldıq qərargahda. Dedim niyə? Dedilər bəs çox bahalı bir deməli aparat gətirib quraşdırıblar qapının ağzına, xüsusi bir dayaq vurublar, gecə gündüz çəkiliş aparmağa qabiliyyəti olan neçə min manatlıq bir aparat quraşdırıblar. Aha. Və yəqin ki, uzun müddət qalacaq ki, belə xərc çəkib bura xüsusi olaraq çəkiliş aparmaq üçün aparat avadanlıq quraşdırıblar. Amma əvvəlcədən gözlənilirdi bu. Öz aləmlərində güya inkişaf ediblər, bu dəfə xüsusi texnologiya ilə biz oradan çıxaracaqlar. Polis gücünə yox, bədbəxt hadisə olub, partlayış olub və bunun nəticəsində ya da ümidləri var imiş ki, mülkiyyətçi indiyə qədər olan başqa mülkiyyətçilər kimi qorxacaq, özü bizdən müqabiləni pozacaq. Bəlkə də ona ümid edirlərmiş ki, bir neçə ay dözək, mülkiyyətçi ilə işləyərik. Mülkiyyətçi özü bunları çıxarar. Mülkiyyətçi bu dəfə prinsipial adam oldu. Bilirsiniz, biz neçə dəfə müqavilələr bağlamışıq, amma sonra adamlara təzyiq ediblər, onlar imtina ediblər müqavilələrdən.
Və bu hadisələrdən əvvəl bir neçə Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə özü həbs olundu. Bu üzvlərin həbsinin hər hansı bir əlaqəsi varmı bax bu olaya?
Bəli, bəli. Bu məqsədi yönlü şəkildə Xalq Cəbhəsinə qarşı olan təzyiqdir. Bilirsiniz, Xalq Cəbhəsinə hökumətin aqressiyası bir çox səbəblərlə bağlıdır. İndiyəcən, məsələn, biz öz aləmimizdə fikirləşirik ki, biz onlara neynəmişik ki, niyə belə aqressivdirlər? Amma onların baxışından yanaşanda biz də onlara az eləməmişik. 2013-cü ildə istəyirdilər ki, müxalifətin birləşməsi, milli şura formatında mümkün olmasın və hamı gördü ki, burada ən əsas israr eləyən və müəyyən nəticələrin əldə olunmasına çalışan qüvvə Xalq Cəbhəsi oldu. Buna çox acıqlı idilər. Sonra seçkindən sonra
da fərqli xatirələri olan
təbii, bu indi mənim yanaşmamdır.
Bu sizin yanaşmanızdır.
Bəli. Demək ki, seçkindən sonra cəhd elədilər milli şura dağılsın. Yenə də müəyyən xırda nailiyyətlərə nail oldular bəlkə də, amma Xalq Cəbhəsinin israrı ilə Milli Şura qaldı və hətta bu il ərzində keçirilmiş bir sıra kütləvi tədbirlərdə Milli Şura, Xalq Cəbhəsi elə bir kütləvilik nümayiş etdirdi ki, hökumət gördü ki, Milli Şura yenə də müxalifətin əsas ünvanı olaraq qalır və bunun da əsas təminatçısı elə Xalq Cəbhəsinin strukturlarıdır. Bunlar hamısı hökuməti əsəbləşdirirdi. Və nəhayət biz 2014-cü ilin fəaliyyət proqramını qəbul edəndə Xalq Cəbhəsi olaraq açıq bəyan elədik ki, biz bu il iki dəfə güclənmək məqsədindəyik.
Bu, yəni, doğrudan bu nə bəyanat idi? Əslində, bu barədə artıq zarafatlar da qoşurlar ki, hökumət bu mesajı necə başa düşdü və s.
Bəli, bu, amma
bu,
mən
sizə deyim, iki dəfə güclənmək, yəni güclənə bilirsinizsə güclənin də, bu barədə niyə bəyanat verirsiniz?
Bilirsiniz, əvvəla bu bir adamın bu işə cəlb olunması ilə bir təşkilat iki dəfə güclənməz ki, deməli, burada minlərlə adam bu prosesi cəlb olunmalıdır, elə deyil. Minlərlə adamın qulağına pıçıldamaq olmaz ki, bizim belə məqsədimiz var. Bu barədə açıq danışmaq lazımdır. Ona görə biz bu barədə danışdıq. Amma hökumət sizin dediyiniz sonradan o zarafat kimi o təqdim ediblər. Hökumət səhv başa düşmüşdü. Hökumətin media strukturları hayküy salmışlar ki, Əli Kərimli başqa bir partiyada yaradır. Onlar səhv başa düşmüşlər ümumiyyətlə mesajım. Nəysə, sonra başa düşdülər ki, Xalq Cəbhəsi hələ indiki strukturları ilə bizə belə problem yaradır. İki dəfə də güclənmək daha böyük təhdid deməkdir.
Amma niyə ciddi qəbul eləsinlər? Zaten güclənə bilsəydiniz güclənərdiniz də indiyə kimi. Yəni indiyə kimi imkanı olub da güclənməmişsiniz, indiyə saxlamışsınız bunu.
Bilirsiniz, Xadicə xanım, situasiya və zaman dəyişib. 2006-2006-cı ildə biz, deməli, qərargahdan məhrum olmuşduq. 2006-2010-cu illər ərzində, bəli, etiraf edirəm ki, güclənmək üçün zəmin, şərait yox idi. Tək bizdən asılı deyil axı. Biz o zaman ona gücümüz çatırdı ki, real müxalifətçiliyin cəbhəsini saxlayaq. O zaman artıq başlamışdılar, artıq tabu qoymuşlar, heç kim İlham Əliyevin adını çəkmirdi. Ümumiyyətlə, buradan məktublar yazırdılar Avropa Şurasına ki, İlham Əliyevə vaxt verin, ona sanksiya tətbiq eləməyin. O da burada o vaxtdan istifadə edib jurnalistləri həbs eləyirdi. Həmin bax o ağır zamanlarda biz o zaman gücümüz ona çatırdı ki, təslim olmayaq, müxalifətçiliyin cəbhəsini saxlayaq. 2011-ci ildən biz real olaraq güclənməyə başlamışıq və 2013-cü ildə biz faktiki hökuməti ona məcbur elədik ki, 57% məntəqələri saxtalaşdırıb seçkin nəticələrini. Əgər bu zəif müxalifət olsaydı qarşısında niyə 57% saxtakarlıq eləyirdi ki? Amma o həddə qədər olmayıb ki, bu güclənmə qələbəni təmin edək. İndi qarşımızda duran vəzifə budur ki, yalnız mənəvi siyasi qələbə yox, həm də hüquqi qələbə əldə eləmək lazımdır. Ona görə növbəti mərhələ güclənmədən söhbət gedir. Mən deyə bilərəm ki, 2011-2013-cü illər ərzində elə Xalq Cəbhəsinin strukturları özü bir neçə dəfə güclənib. Təkcə Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsində bu gün Azərbaycanda özünü böyük partiya hesab edən bir çox partiyaların strukturundan daha geniş bir struktur var. Yəni biz o prosesi indiyə qədər də aparmışıq. Amma bu il onu daha da sistemli şəkildə aparmaq niyyətindəyik və yeri gəlmişkən bəri başdan deyim ki, qərargahdan məhrum olmaq bizim o planımızı pozmur. Bizim planımız qüvvəsində qalır və bu adamlar başa düşmürlər ki, indiki əsrdə qərargah simvolik bir işdir, iş imkanıdır.
Amma bir dinləyici İsmarış göndərib və bu İsmarış da yani İsmailci okumamıştan evvel bir onun təəssüratını paylaşım. Mən de yani İsmailci okudum ve bende belə təəssürat yarandı ki aslında bu olay partiyanızın güclənməsi ilə güclənəcəyi ilə bağlı sizin potensialınızı şübhə altına alır və skeptik qarşılanacaq ən azından. İsmarcı oxuyuram. Qubadan Ağa imzalı dinləyici yazır. Mühafizə kameraları və mühafizəçilərlə niyə təmin olunmurdu qərargah? Bəlkə partlayışın qarşısını almaq olardı.
Ha, demək ki, çox yanlış yanaşmadır. Çünki heç partlayış bizdə olmayıb bax.
Amma binanın biz ətrafında...
Biz gedib indi padvala başqasının istifadə elədiyi zirzəmiyə kamera quraşdıracaqdıq. Biz orada prinsip etibarilə ən etibarlı mühafizəni təmin eləmişdik ki, ən etibarlı mühafizə vardı ki, orada bir nəfər də yox, iki nəfər, çox məsuliyyətli adam tutqa ərzində orada növbətçilik eləyirdi. Təsəvvür eləyin. Bu aylar ərzində bu davam eləyib bu proses və bunlar içəriyə girə bilmədiklərinə görə nə edirlər? Gediblər zirzəmini partladıblar. Zirzəmini artıq bərbərin istifadə elədiyi zirzəmini biz necə başqasının istifadə elədiyi zirzəmini kontrol eləyə bilərdik? Ona görə bu sualı aktuallığa daldı.
Əslində binanın bir ətrafını müşahidə eləmək imkanımız yox idi mi? Yoxsa ancaq hökumətin bu imkanı var idi?
Yox, indi o baxımdan əlbəttə biz hökumətlə rəqabətə girə bilmərik. Hökumət istədiyi yerə girir. İstədiyi yer gəlmişkən hökuməti fişələyən bir məqam da onda çıxdı ki, deməli həmin o zirzəmini işlədən bərbər və bütün qonşular etiraf elədilər ki, binanın zirzəmisində heç vaxt qaz balonu olmayıb. Ümumiyyətlə binanın zirzəmisi heç vaxt heç nə ilə qızdırılmayıb. Qızdırıcı sistemdə olmayıb orada, qaz da yanmayıb orada heç vaxt. Və indi amma partlayışdan sonra orada bir köhnə palçığın içində paslı bir qaz balonunun qalıqlarını atıblar. Bu orada olan adamlar hamısı deyir ki, burada belə bir şey olmayıb bax. Bu qaz balonu gərək burada olsun ki, partlasın. Olmayıb belə bir şey və qaz balonu tək başına olmur ki. Qaz balonu olanda onu istifadə eləmək üçün başqa məsələlər qurğular da olmalıdır, bəli. Ona görə hökumət tam ifşə olunub, sadəcə hökumətin imkanı çatır ki, evimizə girsinlər. Bizim mənim evimə girmişdilər prinsip etibarilə. İndi mən o barədə hələ indi də dəqiq bilmirəm ki, nə edədilər, amma mən ictimaiyyətə məlumat verdim. Müəyyən deməli sübutlarım var idi. İndi daha hamısını açmaq istəmirəm. Mən bildim ki, evimə giriblər. Daxçı. İndi hər yerə girə bilirlər bu adamlar. O baxımdan bu adamlar cinayətlə məşğuldular. Məncə diqqəti də bundan yayındırmaq lazım deyil. Fakt budur ki, biz mülkiyyətçi hal-hazırda cinayətkar hücuma məruz qalmışıq. Bizi məhrum eləməkdən ötürü ofisdən bunlar insan həyatı ilə risk eləyiblər. Orada insan ola-ola zirzəmini partladıblar və insanın bahalı bir obyektini məhv eləyiblər. Məncə, Azərbaycan hökuməti bu əməlinə görə, rəqabət qabiliyyəti olmadığına görə, müxalifətlə yarışdan bu şəkildə biabırcasına qorxduğuna görə mühakimə olunmalıdır. Sonra da, bilirsiniz, hələ bir üzləri də var, indi çıxıb danışacaqlar ki, ölkədə müxalifət var ki, biz heç onları tanımırıq, onların heç gücü yoxdur. Ən elementar rəqabətə hazır deyirlər, ən elementar. 2-3 otaqda bizim öz işimizi qurmağımıza belə bunlar razılaşa bilmirlər.
Daha nə etmədilər, daha nə demədilər? Həm partiyaya, həm də rəhbərinə niyə ADP, niyə ACP, Müsavat və s. nağarası müxalifət partiyalarına qarşı etmirlər? Bu bir təzikdir, yazır imzasız dinləyici yazır bunu. Rəsul İsayev yazır, Əlibəy, səhv etmirəmsə bir neçə il qabaq sizin qərargahdan selofan paketdə narkotik tapmışdılar. Narkotik deyil də amma
patlayıcı idi. Patlayıcı idi. Qənimət bəy həmin o selofan paketlərlə gedib dayanmışdı Səbayəl rayon polis idarəsində ki, gəlin bunu təhvil alın da, gətirib qoymuşsunuz, təhvil alın. Bunlar da çox pərt vəziyyətdə girdilər istəmir ki. Deməli, təsəvvür eləyin, normalda istənilən bir vətəndaş partlayıcı maddə ilə gedir polis idarəsinə. Dərhal qəbul eləməlidirlər. Daxı, bu gedib başqasının əlində partlayar, eləmi? Amma Qənimət bəy saatlarla mətbuatın iştirakı ilə mübarizə apardı ki, bu qumbaraları alın. Almırdılar. Xəqanı 33-ə yerləşdirmişdilər. O zaman bizim mühafizə xidməti onu tapmışdı və məlumat da vardı bunlar necə yerləşdirilib. Qənimət bəy də jurnalistlərlə birlikdə aparıb onu polisə təqdim eləmişdi.
Və sual belədir ki, o işin axırı nə oldu? Ehtiyatlı olun, bu hakimiyyət sizin çarpayının altından qrad qurğusu da çıxaracaq. Rəsul Səhv yazır bunu. Yəni, ümumiyyətlə, hər hansı bir istintaqı getdi mi o qumbara? Kim yerləşdirib, necə oldu və s. xeyr, təhsil olundu mu?
Xeyr, xeyr. Mən dedim axı, hətta heç onu götürmək istəmirdilər. Biz çox o zaman seçki kampaniyası vaxtı idi. Çoxlu xarici jurnalistlər vardı. Yalnız onların iştirakından sonra polis idarəsi o qumbaraları götürdü. Heç götürmürdülər də. Heç bir təbii araşdırma aparmadılar. Çünki o aydın məsələ idi ki, hökumət tərəfindən yerləşdirilmişdi. Qrad məsələsinə gəlincə isə vətəndaş fikirləşir ki, öz aləmində biraz məsələni aktuallaşdırmaq üçün şişirtmə eləyir. Amma mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, mən 94-cü ildə həbs olunanda o vaxtdan axı mənim üzərimdə bağlanmamış bir cinayət işi var. Tank əleyhinə qumbara gəzdirmişəm güya cibimdə, miting zamanı xüsusən də. O zaman mən ondan əvvəl bir dəfə də, bir həftə qabaq da biz mitingə cəhd eləmişdik. Onda da məni saxlamışdılar. Onda gəlib evimizdə axtarış eləmişdilər. O zaman məni həbs eləyən deməli istintaq idarəsinin rəisi dedi ki, sən niyə başa düşmədin ki, biz keçən dəfə də səni tuta bilərdik. Biz sənə hörmət elədik, tutmadıq ki, sən başa düşəsən. Biz istəsəydik, sənin balkonundan BTR çıxarardıq. Bax, bu sözü istintaqın rəisi şəxsən mənə deyib. Biz istəsəydik, sənin balkonundan BTR çıxarardıq.
Dinləyici yazır, salam, narahatlığa əsas yoxdur. Bu bir başlanğıcdır. SSR dağılanda da belə idi. Ata ocaqlar, Rusiya dağılır. Mübariz Abbas Bəyli imzalı dinləyicidən də ismarıc.
Müşahidəsi çox doğrudur Mübariz Bəyin.
Kəsib imzalı dinləyici yazır, görəsən bu öz başınalığa nə vaxtsa son qoyula bilərmi? Bizdə də Ukraynadakı kimi xalq birləşərək qələbə çala bilərmi? Siz buna inanırsınızmı? Artıq bezmişik, yazır dinləyici.
Bəli, bizdə də olacaq, mütləq olacaq. Dünyanın ümumi inkişaf qanununa uyğunluqları var. Baxın, deməli, müəyyən bir dövr var idi ki, bütün dünya burjua inqilablarına, azadlıq, ədalət şüarları ilə burjua inqilablarına gedirdilər. Rusiya mütləqiyyətdə idi, hələ 1861-ci ilə qədər təhkimçiliyi saxlayırdı, amma görün, partiyanda necə bir dəhşətli partladı. Sonra 20-ci əsrdə müstəmləkələrdən imtina dövrü gəldi, çıxdı. Bəziləri tez biraz müstəmləkələrə azadlıq verdilər, bəziləri dirəndilər. Dirənənlərin hamısı faciə ilə başa çatdı. Böyük ağır fəsadlarla. Dünyanın inkişafının ümumi qanununa uyğunluqları var. Artıq indi dünya inkişafının o mərhələsinə gəlib çatıb ki, indi artıq pula, korrupsiyaya istinad edən avtoritar rejimlərin heç bir perspektivi yoxdur. Onlar bu günləri zorla, saxtakarlıqla daha bir neçə il hakimiyyətdə qala bilərlər. Amma hadisələrə qlobal yanaşsaq biz, biraz uzaqdan baxsaq, tarixi baxımdan baxsaq, onların hamısının artıq hökmü verilib. Onların heç birinin sabahda yeri yoxdur, o cümlədən İlham Əliyevin Azərbaycandakı avtoritar rejimin. Bizi incidəcək əlbəttə ki, çünki bizim insan həyatı üçün daha bir neçə il bu əziyyəti çəkmək də məşəqqətlidir. Qətdi. Amma tarixi baxımdan onlar məğlubdular. Azərbaycan xalqının da öz azadlığına, haqlarına qoşulacağı zaman çox uzaqda deyil.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Xatırladırıq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Ya da istəyə bilərsiniz ki, sizi efirə qoşsunlar, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır. Şükürlər Əli bəy, sizi Azadlıq Radiosunda nəhayət ki gördük. Bəy, Azadlıq qəzetini danışan qəzet etmək olarmı? Oxumağa vaxt olmur, dinləmək imkanımız olur və qərargaha gələ bilməyən insanlar Skype vasitəsilə qoşulmaq şəraiti yaratmaq mümkün olarmı ki, toplantıları izləyək? Üçüncü təklifi özünüzə demişəm 5 il bundan qabaq, onu həyata keçirdiyimiz andan 2 ilə bu rejimdən xilas olacaq. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Yenə mən şərh qoşacam bu suala. Yəni, hamı əmindir ki, Azadlıq qəzeti sizə məxsusdur və siz nəsə eləməlisiniz. Yəni, sizdən istəyirlər ki, Azadlıq qəzeti ilə bağlı nəsə eləyəsiniz. Bu, biraz Azadlıq qəzetinin bir müstəqil mətbu orqanı kimi reputasiyasına şübhə salır. Yəni, reputasiyasına necə təsir edir sizcə? İkincisi də ki, bu belə çıxır partiya üzvləri və yaxud təəssüf keçiləri, bu Zülfüqar Qubad bəy sizə uğurun düsturunu deyib, siz yerinə yetirmirsiniz neçə ildir belə çıxır.
Xədicə xanım, əvvəla Azadlıq qəzeti ilə bağlı açıq danışmaq lazımdır. Ölkədə hökumətlə hesablaşmayan olduqca az sayda strukturlar var. və mətbuat orqanı isə ümumiyyətlə tapmaq çox çətindir. Ona görə də həm siyasi qüvvələrin arasında, həm mətbuat orqanlarının arasında ciddi bir ədənmə gedib. İndi ortalada qalan bir neçə subyekt qalıb ki, onlar daha da mehribandılar. Azadlıq qəzeti ilə mənim əlaqəm isə çox qədim əlaqədir. Qəzet təsis olunandan mən orada işə başlamışam. Özdə mənəvi haqqım da var ki, qəzetin müəyyən bir mənəvi dəstəyini umum. Çünki mən prokurorluqda işdən imtina eləyib azadlıqda işləməyi üstün bilmişəm. Azadlığa mənim də münasibətim belə olub. Mən ilk gündən təyinatımdan imtina eləyib azadlıqda işə getmişəm. İndi bizim aramızda müəyyən bir mənəvi yaxınlıq var. Oradakı yaşayan kollektivlə, işləyən kollektivlə mənim və xalq cəbhəsinin gələcəklə bağlı yanaşmamızda çox böyük bir uyğunluq var. Üst-üstə düşən məqamlar var, mənəvi yaxınlığımız var, siyasi yaxınlığımız var. Bu sir deyil. Amma bu adamlar hüquqi baxımdan tamamən sərbəstdirlər. Onlar könüllü şəkildə öz istəklərinə, öz ideologiyalarına, öz baxışlarına görə xalq cəbhəsinə yaxın bir siyasi xətt izləyirlərsə, konkret olaraq hansısa bir siyasətçiyə dəstək verirlərsə, onların bu hüququ olmamalıdır. Onların bu hüquqları var əlbəttə ki. Söhbət ondan gedir ki, mənim hansısa bir formada inzibati üsullarla onlara təsir eləmək mexanizmim varmı? Yoxdur. Belə bir vasitə yoxdur. Amma bütün dünyada belədir ki, siz yaxşı bilirsiniz dünya təcrübəsini, çox nüfuzlu Böyük Britaniyanın, Almaniyanın, Fransanın qəzetləri var ki, onların siyasi seçimləri var ki, hansı siyasi qüvvəni dəstəkləyirlər. Hə, onlar ola bilsin ki, dəstəklədiyi siyasi qüvvəni də nisbətən daha tez-tez tənqid edirlər. Nəinki azadlıq bizim. Yer gəlmişən azadlıqda da bizi tənqid edirlər, amma o qədər tez-tez yox. Çünki onsuz da bizi səhərdən axşama qədər.
Haqsızlıq edirsiniz azadlıq qəzetinə, sizi tənqid eləmirlər orada.
Yox, əgər sizə vacibdirsə bu, deməli, mən xahiş eləyərəm, mənim köməkçilərim, özüm onları saxlayıb yığmamışam, amma köməkçilərimdən xahiş eləyərəm, elə sadəcə saytda axtarış verərlər, mənim tənqid olunduğum yazıları sizə təqdim eləyərlər. Azadlıq qəzetində mən tənqid olunmuşam və buna normal baxıram, amma bunun az olmağına da normal baxıram.
Hətta sizə bir stat da deyə bilərəm, bir gənc yazıçıdan, bilmirəm indi adını icazə verməz, yəqin icazəsini almamışam demək üçün bir gənc yazıçı bir səhər Azadlıq qəzetini açıb orada sizə tənqidi sual ünvanlandığını görəndə şok keçirdiyini çox belə koloritli şəkildə təsvir edirdi. Deyirdi ki, dilim dodağım qurudu, özümə gələ bilmədim bir neçə saat.
Yaradıcılıq fantaziyası güclüdür də bu gənc həmin yazıçının görünür ki, yaradıcılıq fantaziyası güclüdür. Amma fikir verin. Azadlıq qəzeti, bir halda ki, söhbət Azadlıq qəzetinə gəlib çıxıb, Azadlıq qəzeti hansı bu ölkədə dara düşən, haqsız hücuma məruz qalan siyasətçiyə, ictimai xadimə dəstək vermiş? Siz adını çəkə bilərsinizmi? Mən, məsələn, tanımıram. Mən bilirəm ki, bütün siyasi məhbusların hamısına sahib çıxır. Bütün təqib olunan adamların hamısına sahib çıxır. Yeri gəlmişkən, şəxsən mənim üçün fəxr olardı ki, elə mənim olaydı belə bir qəzet. Mən bundan fəxr eləyərdim və yer gəlmişkən onun mövqeyi ilə də fəxr eləyərdim. Əlbəttə ki.
Sizin deyil deyirsiniz. Dinləyicilər, yazırlar, xatırladıram 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Belə bir halda ki, yumora kökləndik bu məqamda. Mərdəkandan Əmirxan İsmailçi yazır və deyir bu baş verənlərin İtaliyalıların Rusiyadakı sərgüzəştlər filminə bənzədir. Orada evi sökmək istəyəndə işçilər bunun bir neçə günə mümkün olduğunu deyirlər, amma İtaliyalı çamadanı oğrayır, orada da dinamit var idi. Mironov çamadandakı bombanı binaya atıb, yerə uzanırlar, bina partlayır, başlarını qaldırıb, görürlər ki, qarşılarında Neva prospektidir və beləcə o axtardıqlarını tapırlar. Qurdlar vadisi çox ağır mövzudur. Bu, İtaliyanların Rusiyadakı sərgüzəştlərinə bənzir yazır Mərdəkandan Əmirxan. Dinləyicilər yazır, Fərhad Musa yazır, gör nə günə qalıb vətənimiz, belə getsə nasistlər kimi narazılıq bildirən hər kəsi ilə küçədə güllələyəcəklər. Daha mülkiyyətçi ilə azadlı qanun oyunları da oynamayacaqlar. Nə Allahdan qorxmurlar, nə kameralardan, nə də dünya ictimaiyyətindən yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Bakıdan qan iyi gəlir. Əli bəydən soruşmaq istəyirəm, Ukraynada müxalifət hakimiyyəti dəyişə bilirsə, bəs bizdə niyə etmək olmur, səbəb nədir?
Kim deyir ki, olmur. Olacaq, burada da olacaq. Sadəcə dünyanın hər yerində eyni vaxtda olmur ki, məsələn, yəqin ki, 2 il ərzində, ən azı 2 il ərzində Ukraynada bu sualı veriblər ki, Ərəb dünyasında, Tunisdə belə inqilab elədilər, amma biz Ukraynalılar heç nə eləyə bilmirik. Niyə Misirdə bunu eləyə bilirlər, Tunisdə bunu eləyə bilirlər, amma biz Avropanın içində Ukraynalılar bunu eləyə bilmirik. Hamının, hər bir dövlətin, hər bir millətin tarixi inkişafının müəyyən bir mərhələsi var, vaxtı var. Ona görə bu gün Ukraynanın vaxtıdır. Bir gündə Azərbaycanın vaxtı olacaq və bütün dünya Azərbaycandan danışacaq və mən inanıram ki, bizdə dəyişiklik gec olsa da biz bütün təcrübələri ümumiləşdirərək onun daha mədəni, daha sivil olmasını təmin edə biləcəyik.
Və bu arada yəni mövzudan kənara çıxırıq, partiyanın başına gələnlərdən kənara çıxırıq, amma Azərbaycan müxalifətinin Ukraynada olan hadisələrlə bağlı mövqeyini nə dərəcədə açıq ifadə edə bildiyini və nə dərəcədə belə deyək, vaxtında ifadə edə bildiyini düşünürsünüz? Çünki uzun
məmuşpə doğru
uzun müddət gözləndi. Yəni Azərbaycan hökuməti öz mövqeyini bildirmir. Onun səbəbləri var. Azərbaycan müxalifətinin mövqeyi.
Deməli ki, Xədicə xanım, ola bilsin ki, mən sizi ona görə üzrlü bilirəm ki, sizi neçə müddətdir özünüzə şikayətlənirsiniz, vaxtınızı məhrum eləyirlər o mənasız prokurorluğun istintaqı ilə. Ona görə sizin bu məsələdə məlumatsız olmağınızı üzrlü bilirəm. Mən şəxsən özüm 5-6 yazı yazmışam Ukrayna inqilabı ilə bağlı. Necə olmalıdır münasibət bildirilməsi? Demək mütəmadi olaraq bizim tərəfimizdən münasibət bildirilib, Ukraynada baş verənlərə bir mənalı münasibət bildirilib, Milli Şuranın xüsusi bəyanatı olub bu məsələ ilə bağlı. Ona görə də demək ki, Ukraynada baş verənlərə bizim münasibətimiz müəyyən deyil, bu düzgün deyil.
Var.
Əlbəttə ki.
Nədən ibarətdir münasibət?
Biz Ukrayna xalqının, Ukraynadakı demokratik dəyişikliklərin bir mənalı tərəfdarıyıq. Biz Ukrayna xalqının bu seçimi eləmək, Avropa seçimi eləmək haqqını yüksək qiymətləndiririk. Biz inanırıq ki, müvəqqəti çətinliklərə baxmayaraq, Ukraynada baş vermiş bu inqilab Ukraynanı Avropaya inteqrasiyasına imkan yaradacaq. Ukrayna bir müddətdən sonra normal bir Avropa dövlətinə çevriləcək. Və biz Rusiya tərəfindən hal-hazırda onu Ukraynaya qarşı olan təzyiqləri çox qəti şəkildə pisləyirik. Ukraynaya qarşı Rusiyanın atdığı addımlar absurddur ümumiyyətlə. Bu çox avanturist bir siyasətdir və mən bunu öz yazımda da yazmışdım ki, ya biz əsrin avanturasını müşahidə edirik əslində. Çünki Rusiya hökumətinin Ukraynaya qarşı atdığı addımlar təkcə Ukraynaya qarşı, Ukraynalılara qarşı, beynəlxalq hüquqa qarşı deyil, həm də Rusiyanın öz mənafelərinə qarşıdır. Baxın, bir neçə günün ərzində Rusiya iqtisadiyyatı 70 milyarddan artıq pul itirib. Hara aparırlar Rusiyanı bu siyasətlə Vladimir Putin və başqa siyasətçilər? Biz bu məsələ ilə bağlı bizim mövqeyimiz kifayət qədər bir mənalıdır və biz əksinə vətəndaşımızı qorxmamağa çağırırıq, ruhlanmağa çağırırıq ki, Ukrayna nümunəsi bir daha onu göstərdi ki, əvvəla demokratiya üçün çalışmaq lazımdır, fədakarlıq eləmək lazımdır, yeri gələndə qurban da vermək lazımdır. Elə asan deyil. Baxın, Ukrayna Azərbaycandan nə qədər demokratiya sahəsində öndə idi. Əvvəla Avropanın içində yerləşir, İkincisi, 2004-cü ildə artıq bir inqilab eləmişdi, indi də yarım azad bir ölkə idi, hər halda Azərbaycandan xeyli dərəcədə azad idi, hələ bu inqilabdan da qabaq, amma yenə də tam azad olmaq üçün və Avropanın bir parçası olmaq üçün hansı fədakarlıqlar elədilər? Aylarla şaxtada, qarın altında davam gətirdilər, oturaq aksiyalar keçirdilər, canlarından keçdilər ki, nəhayət demokratiya qovuşa bilsinlər. Bilirsiniz, bu bizim xalqımıza çox ciddi bir mesajdır. Asan olmur. Asan olsaydı, heç kim əsarətdə qalmazdı. Amma əsarətdən qurtarmaqdan ötürü, tiranların cavabını verməkdən ötürü, onların qələminin qırılmasından ötürü, xalqlar daxili qərarların verməlidirlər, fədakarlıq eləməlidirlər. Necə Ukraynada 1000 kilometrlərlə məsafədən gəlib gecə gündüz o şaxtada qalmışdılar, eləcə də bütün azadlıq qərarı vermiş millətlər bu fədakarlıqlara hazır olmalıdırlar.
Hesab edirsiniz, problem xalqdadır.
Bilirsiniz, problem çox genişdir, çox hər tərəflidir. Əlbəttə ki, əgər biz xilas ola bilməmişiksə, əgər bu günləri biz Azərbaycanda bu cür hüquqsuz bir ölkədə yaşayırıqsa, bax, biraz əvvəl bizim dinləyici yazmışdı, istədikləri cinayəti törədirlər, indi Sovetskidə cəmaatın başına nə oyun gətirirlər, sadalamaqla qurtaran deyil, insanlar məcbur olurlar, özlərini yandırırlar, Qarabağ qazilərinə divan tutulur, bu cür bir hüquqsuz vəziyyətə gəlib çıxmışıqsa, hamımız ilk növbədə də müxalifət də onun liderləri də günahkardır. Amma Amma bu məsələni sadələşdirmək daxı kompleks baxmaq lazımdır. Burada tarixi faktorlar var. Burada bizim özümüzün keçmişimizlə bağlı olan, keçmişdən qidalanan müəyyən negatif faktorlar var. Bizim qonşularımızdan aldığımız negatif məqamlar var. Coğrafiyanın təsiri var burada. Baxın görün biz kimlərin əhatəsindəyik. Ətrafımızda nə qədər dost olmayan dövlətlər var. Bunların təsiri var. Və nəhayət bizim vaxtilə hamıdan bəlkə də əvvəl biz dinc inqilabı eləmişik. 92-ci ildə bütün MDB məkanında məxməri inqilabı azərbaycanlılar eləyib. Və bir qədər cəmiyyət boşalıb. İkinci bir böyük inqilabı dəyişikliyi üçün görünür hələ hazırlanmayıb. Biz 80-ci illərdə o qədər böyük bir hərəkat yaşamışıq ki, hansı ki onu məsələn bir də görsən ki, xalqlar hər 10 ildə, hər 5 ildə elə bir hərəkat yaşamırlar axı. Ola bilsin ki, həmin hərəkat, o hərəkatdan sonra bizim xalqımızın iqtidardan da, müxalifətdən də məyusluğu və xüsusən də qərbdən də məyusluğu, baxın 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan xalqı çox ciddi təşəbbüslər eləyib demokratiyaya qovuşmaq üçün. Amma həm bizdən məyus olub, hökumətə nifrəti artıb, qərbdən də məyus olub. Bunların hamısı çoxlu faktorlardır. Yəni bu faktorun hamısını 2-3 nəfərin üzərinə bağlamaqla məsələyə sadəlövh yanaşma olar. Çoxlu faktorlar var, amma əsas odur ki, Azərbaycandakı demokratik dəyişikliklər ləngisə də o potensial Azərbaycanda qalır və labüddür ki, hər gün Azərbaycan addım-addım ona yaxınlaşır ki, Azərbaycanda da bu dəyişiklik olacaq. Və bunun ən böyük təminatı bilirsiniz nədir? Ən böyük təminatı Azərbaycanda Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətdir. Çünki Azərbaycan hökuməti heç bir halda şans vermir ki, adamların ümidi yaransın ki, bir az da gözləyib səbirlə islahat yolu ilə biz bu vəziyyətdən çıxa bilərik. Azərbaycan hökuməti il-ildən daha da sərtləşir, daha da humanist, qeyri-humanist olur, anti-insani məzmun kəsb eləməyə başlayır və açıq-aşkar vətəndaşına mesaj verir ki, məndən canınızı qurtarmasaz elə belə də davam eləyəcək. İkinci böyük təminatı isə bugün Azərbaycanda minlərlə, on minlərlə yeni, savadlı, hazırlıqlı gəncliyin müstəqil şəkildə siyasi partiyaların nəzdində başqaları ilə birlikdə prosesə qoşulmağıdır.
Əli bəy, ümumiyyətlə sizə, siz bir qanuna, bir tendensiyanı müşahidə edirsinizmi ki, son bir neçə ildə bütün kütləvi etirazlar və yaxud ən çox səs-küy salan etirazlar partiyalardan kənarda baş verən etirazlardır. Lap elə götürək son günlərin Sovetski etirazlarını, indi məhkəməsi gedən İsmaillı etirazlarını, əsgər ölümlərinə son etirazlarını. Yəni partiyalar yoxdur bu prosesin içində. Bu burada bir qanuna uyğunluq görürsüz, yoxsa bu təsadüfdür?
Bilirsiniz, bir tərəfdən obyektiv və çox pozitiv bir proses var ki, xüsusən internet zəmin yaradır ki, vətəndaş cəmiyyəti, icmalar, şəbəkələr, böyüsünlər və mühüm faktora çevrilsinlər. Bu çox gözəl bir şeydir və Azərbaycanda da bu yaşanır. Və bunun hesabına əsgər ölümlərinə son kimi mühüm kampaniyanı müstəqil gənclər həyata keçirə bilirlər. Vətəndaşlar təşkilatında alınıb işlər görə bilirlər. Bu obyektivdir, yaxşı bir haldır. Amma bu qətiyyən siyasi partiyalara ehtiyacı aradan qaldırmır. Bax, Ukraynanın bizim üçün verdiyi dərslərdən biri də bu idi. Ukraynada vətəndaş cəmiyyəti güya zəif idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Ukraynada hətta bu Avro meydandakı mitingləri hətta vətəndaş cəmiyyəti başlamışdı və əvvəl iki yerdə miting eləyirdilər ki, orada partiyaların bayrağı var. İki yerdə keçirilirdi mitinglər. Amma sonra nə oldu? Proses uzandı. Yenə strukturları olan, daha kütləvi, daha yaxşı təşkilatlanmış partiyalara ehtiyac yarandı. Ona görə də burada bəlkə də bizim yanaşmamızda bir səhv var ki, biz Azərbaycanda çox vaxt çalışırıq ki, ən müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti şəbəkələrini, o cümlədən müstəqil gənclərlə partiya strukturlarını qarşı-qarşıya qoyaq. Bunlar bir-birini tamamlayırlar. Bunların bir-birinə ehtiyacı var. Siyasi partiyalarsız həmin o vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüsləri öz istəklərini axıra çatdıra bilməzlər. Partiyalar onlarsız buna nail ola bilməzlər. Və ikinci bir məqam var məsələn.
Ukrayna da göstərdi ki, partiyalar öndə deyil, yedəkdədir.
Baxır, siz ona haradan baxırsınız?
Yeni dövrün tələbidir, yoxsa bu post-sovet məkanı üçün?
Yox, ancaq? Baxır ki, siz ona haradan baxırsınız? Necə yedəkdədir ki, mühüm bütün qərarların hamısı partiyalar tərəfindən verildi, hökuməti də partiyalar
i̇ndi
formalaşdırıldı.
Verildi,
bəli.
İndi verildi.
Sadəcə prosesə katalizator kimi həmin o vətəndaş cəmiyyəti başlamaq zamanında sürətləndirdi, katalizator rolunu oynadı o prosesdə. Amma bilirsiniz, 10 minlərlə, Ukrayna miqyasında 100 minlərlə insanı birləşdirən partiyanı
sizdə Sizdən uzaq bu məşhur deyimi yada salmır ki, inqilabı fanatiklər edir, kimlər sonra ondan yararlanır məsələsinə?
Bilirsiniz, o heç bir deyim universal deyil. Onu hansısa bir deməli situasiyada o haqlı olur, hansısa bir situasiyada haqsız olur. Ukraynada məsələ necə tətbiq eləyək sizin o dediyiniz, həmin o lətifəsini uzaq bilmək istədiyiniz, həmin o aforizmi Ukraynaya necə tətbiq eləyirsə, orada inqilabı Yesenyuk və digərləri eləmirlər.
Əslində belə
onlar eləyiblər, onlar da indi hal-hazırda hökumətə rəhbərlik eləyirlər. Məsələn, Xalq Cəbhəsi
əslində indiki 92-ci ildə həmin qaydada qarqların çoxlu təmsil olunması yeni rəhbərlikdə bu da etiraz doğurur insanlarda.
Xədicə xanım, etiraz olacaq. Demokratiya olan yerdə necə etiraz olmaya bilər? Necə həmişə həmfikirli ola bilər? Amma həmin Ukrayna oliqarxları inqilab eləmirdilər. Bu gün hökumətdə olan oliqarxlar hardasa kölgədə gizlənməmişdilər ki, tək ki bizdə də elə oliqarxlar olardı. Onlar inqilabı maliyyələşdirirdilər və açıq aşkar edirdilər.
Qaydaq dinləyicinin sualına, bəlkə o dinləyiciyə elə bu bəri başdan deyək ki, Ukraynaya çox da ümidlərini dikməsin, çünki Azərbaycanda müxalif oliqarxlar yoxdur.
Xeyr. Deməli, buna qayıdarıq, amma sualın ikinci hissəsində balaca qısaca toxunmaq istəyirəm mən. O da ondan ibarətdir ki, bəli, yaxşı haldır ki, Azərbaycanda bax Sovetski məhəlləsinin cəmaatı öz hüquqları uğrunda mübarizə aparır, universitetdə bu proses gedir, tələbələr müxtəlif yerlərdə eləyirlər. Biz bütün bu prosesə mənəvi, siyasi informasiya dəstəyi veririk. Niyə bunlar çox qabarıq görünür? Axı o mitinqlərin heç birində, məsələn, Milli Şuranın, Xalq Cəbhəsinin mitinqindəki qədər adam toplanmır axı. Sadəcə bizim müxalifət olaraq miting eləməyimiz artıq adi, normal, öyrənilmiş standartlara uyğun qarşılanır. Amma heç vaxt mitinglərə çıxmayan Sovetski cəmaatının durub miting eləməyi yeni hadisədir, yeni situasiyadır. Ona görə də buna diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm ki, bu əslində yaxşı haldır ki, ayrı-ayrılı lokal toplantılar keçirilir, mitinglər, etirazlar olur. Amma bunu o cür təqdim eləmək lazım deyil ki, güya ayrı-ayrı icmalar siyasi partiyaların artıq təşəbbüsü əlindən alıblar. İndi sizin ikinci replikanıza toxunmaq istəyirəm. Ukraynadan bizim öyrənəcəyimiz çox şeylər var açığı. Ümumiyyətlə, bütün baş verənlərdən öyrənmək lazımdır. Amma Ukraynadan Azərbaycana təsiri daha çoxdur. Çünki Ukrayna bizimlə çox yaxındır. Bir informasiya məkanı kimi, MDB məkanı kimi, keçmiş Sovet məkanı kimi.
Bu gözləntini yaşadıq Azərbaycanda, elə mi? 2004-cü ildə.
Bəli.
Yaşadıq.
2004-cü ildə orada deməli narıncı inqilab olandan sonra Azərbaycanda da 2005-ci ildə çox ciddi şəkildə seçki kampaniyası getdi.
Narıncı rənglərlə dolu meydanlar var idi.
Bəli, var idi meydanlar var idi, amma bunu məyər Azərbaycan xalqına neqativinə yazmaq olar. Mənim yaxşı yadımdadır ki, yeri gəlmişəm, bu gündən bu mövzu çox yaxşı səsləşir. Siz indi biləcəksiniz nəyi nəzərdə tuturam. Deməli, həmin o narıncı kampaniyası haqqında BBC sənədli film çəkib. Şübhəsiz ki, siz baxmısınız inqilabı necə planlaşdırmalı. Bir saatlıq sənədli filmdir. Həmin filmi BBC 2006-cı ilin noyabr ayında 5-6 dəfə dünya xidməti olaraq dünyaya çatdırdılar. Həmin günü İlham Əliyev qərarın verdi ki, Xalq Cəbhəsi Xəqanı 33-dəki qərargahından çıxarılmalıdır. Aha. Əgər biz o zaman pis davranmışdıqsa, uğursuz olmuşduqsa, BBC bir saatlıq film çəkib deməzdi ki, inqilabı necə təşkil etməli. O başqa söhbət ki.
Hesab edirsiniz, inqilab o vaxtı oradan planlaşdırılırdı. Yoxsa inqilab
xeyr, xeyr. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, onlara belə görünmüşdü ki, onlara belə görünmüşdü kənardan o jurnalistlərə ki, əslində burada beynəlxalq təşkilatların daha ciddi reaksiyası olsaydı, bu xalq əslində elə o zaman inqilab istəyirdi. Onlara belə təəssürat yaranmışdı. Və biz faktla sübut elədik ki, o zaman azadlıq bloku olaraq seçkiləri udmuşduq. Seçkiləri udmaq azdır məyər?
Qaydaq qərargah məsələsinə, həmin o bugün mülkiyyətçinin, qərargah mülkiyyətçinin yaydığı CD gəldi, çatdı bizim redaksiyaya və səsi dinləyib prodüserimiz oradan söyüş olan hissələri çıxarıblar. Yəni bir balaca retuş olunub, amma dinləmə imkanımız var. 3 dəqiqədir, əziz dinləyicilər, mən də dinləməmişəm, birgə dinləyəcəyik.
Mənim orada bir şey mədəyilə belə çırpma vuralar, sıvağıma belə toxunalar.
O mənə nə deyirsən? Belə bir şey
mədəyilə.
Mən demirəm ki, üçün telefonda da damlazıqsın, aparsan burada. onlar hələ başa düşmürsə, onlar buranın işləri, bu açıq eşən deyil. Onlar da atılır. O kadar yad bir adama 100-200 verərsin, planı şükür. Bizə necə də? Tamam, burada bir şey var. Naxçıvanlar acıq eşinləri var. Bunun acığına mən eləmərəm. Bu şey Naxçıvanlar hamısında var. Bunlar acığa, görmürsən, bir acığa cəhb belə edəyim, acığa cəhb.
Bu dönə təşkil edilir, getmirəm də.
Bağlayandı. Acığa cəhb eləyənlərdir. Acığa cəhb eləyənlər, neydi? Gözü üzünə, sur oturur, peşman olsun, ne bulur?
Onu peşman edəyərəm də, düz deyirsən. Mən onu somaliyyətini peşman edəyərəm.
Sən edəyirsən, peşman edəyərsən. Sən onu peşman edəyərsən. Sonra özünə də pis peşman olarsın içəyə.
Mənim evimi sökmək istəyir ki,
ha. Olam, elə genə başını sökmək. Deyirəm ki, şirləri var. Nəsə eləsinlər.
Eləsin görüm nə tələdir.
İndi qulaq. Eləsin görüm, burada ne mağın yanında deyir sənə. Desən eləsin görüm nə tələdir. İndi elə eləyəcəklər çoxsun. Sən elə peşman olasın şey. Bak, genə deyirəm, bu uşaqlar burada heç nə əlində çatmasın, söz nə deyirsən. Mən sənə deyirəm, onların elə satqı, bütün ətrafındakı adamların hamısı belə adamlar. Həmin adamlarınla, həmin adamlarınla, nə desin elə olmaq. Aparıb deyəcək, elə eləyəcəklər sən. Xəbərin olmadı. Getdin elə səbəbi, kişi əvvəl bildiğinə savaşacaq, bir-birinə taş atanda öldürəcək, deyəcək, bu da orada, daşı bu adı. Qış gücü mən eləməmişəm. Har əsləncə, dəxli yox, deyə elə deyəcək, budur. Bu buydu cəhbərin cəhbəri vaxtında müsahibsində. Bütün hər tərəf cəhbərin zərşət edirdi kənarda. Əli kənarında evinin kırma, qırma çıxartma adına. Başlar, o bizlər belə inanmadı. O hələ keçmişdərdi. İndi elə şeylər var ki, hamısı durub o kirədə. Dəyişin üçün verməli. Kimi deyirsən, dəxli yoxdur, get doğma qardaşın dışarı atsın. Sən mənə yenə başa düşünürsən. Sən tək başına onlarla mübarizə aparaq bilməyəsən. Mənim üçün odur ki, sənə bir ödəyib dəyilməsən. Yəni, səni şər atmasınlar, düşəni bir şey eləməsinlər, adın qoysun, düşəni ola bırak, bir şey eləməsin. Bunun üçün, sən də misal üçün, qardaş, valla özüm, doğrudan mən qorxuram bunlar. Qorxuludurlar, özləri eləməyəcəklər, eləyəcəklər. Nə tərəfi o mafiya çınaları var, kürəsinin atəsi başqası. Biz nə bir şey eləyəsim gedib, onun qohumunu, ya oğlunu, qardaşına zədini bir özünə şey eləmirlər axı. İstəsən eləyədir, niyə eləmirlər?
İşdən sonra Azad İbrahim.
Bu, AXCP-nin yerləşdiyi binanın sahibinin, yəni onun iddia etdiyi söhbətdir, kimdirsə hökumət tərəfindən göndərilmiş xəbərdarlıq edən adamla olan söhbətini yazıb və bu xəbərdarlığı ona və səs yazısından belə anlayırıq ki, o problemlərin qaynağını Kəmaləddin deyə adlandırdığı bir nəfər də görür. Hər halda bu belə.
Dəhşətlidir, Xədicə xanım. Bilirsiniz, siz də, mən də bu hökumətin nələrini bilmirik, sadəlövh adamlar deyilik. Amma hər halda birbaşa növbəti dəfə digər siyasi prosesin iştirakçısı olmayan sadə vətəndaşların arasında belə söhbətlərin getməsini eşidəndə bu doğrudan da dəhşətlidir. Hətta o mesajı çatdıran adam hər kimdirsə, fikir verin. Mənim yadıma düşdü, Wikileaks-də ABŞ səfirliyinin deməli, həmin o xaç atası filminə obrazlı şəkildə müraciət etməsi. Bax, həmin bu vətəndaş da mesajı gətirən adam da həmin xaç atası filmindəki mafiyaya istinad edir ki, bax, onlar kimi işləyəcəklər. Baxın, ölkə mafiyanın əlindədir. Mafiya qaydaları ilə işləyirlər və bütün vasitələrdən istifadə edirlər öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü. Və vətəndaşa çox aydın şəkildə izah edirlər ki, bu belə görünməyəcək ki, onlar şəxsən bunu sənə elədilər. Bu, küçədə bir mübahisə zəminində ola bilər bu, bu başqasının əli ilə ola bilər bu, bu şəxsən sənin özünə yox, ailə üzvlərinə qarşı ola bilər bu. Baxın, görün, vətəndaş necə təhdid edirlər. Açıq şəkildə deyirlər ki, sən onları məyus eləsən, onlar səni elə peşman eləyərlər ki, sən onun altından çıxanmarsan və bu günləri artıq görürük biz bunu ki, onlar bunu oradan da elədilər. Azərbaycan vətəndaşları üçün əslində bu baş verənlər çox aydın bir çağırışdır. Azərbaycan vətəndaşları artıq bilirlər. Heç nə gizli qalmayıb, hökumət maskasını atıb, çox açıq şəkildə, quldurcasına bu ölkə ilə rəftar eləyir və Azərbaycan vətəndaşlarına bizim hamımıza verdiyi mesaj da bundan ibarətdir ki, mən nə qədər hakimiyyətliyəm, elə-belə də davam eləyəcəm. İndi hər bir Azərbaycan vətəndaşı da özü üçün bu sualı verməlidir ki, yəni doğrudan mı bizim hər birimiz öz növbəmizi gözləməliyik ki, nə zaman bu qudurğanların hədəfi şəxsən biz olacağıq?
Amma nə edəcəyinizi də bilirsinizmi?
Əlbəttə. Təşkilatlanmaq, səfərbər olunmaq, sivil mübarizə aparmaq, bütün başqa xalqlar öz azadlıqlarına hansı rəşadətli, fədakar, təmənnasız mübarizə ilə nail olublarsa, Azərbaycan xalqı da o yolu keçməlidir. Azərbaycan xalqı dünyada demokratiyasını bərqərar eləyəndə yalnız 25 ölkənin demokratiyası vardı. İndi də bizim haqqımız var, biz ona nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirik. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri idi qonağımız və biz onunla partiyanın üzləşdiyi son günlərdə özləşdiyi problemləri müzakirə etdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, növbəti saatda Sovetski